Здравей! От мястото на събитието.
Колеги, добър ден! Моля, режим на регистрация. Има кворум, откривам заседанието. Колеги, ще ви прочета няколко съобщения. Постъпил е законопроект на 4 декември 2018 година, законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година. Вносител Министерски съвет, водеща комисия по икономическа политика и туризъм, разпределен на комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Съобщение. Заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи на основание член 105 алинея 3 от Конституцията на Република България и член 127 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание уведомява Народното събрание за позицията на Министерския съвет, приета с решение от 21 ноември 2018 година в подкрепа на постигането на споразумение за урегулирано оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и рамката за бъдещите отношения. На 25 ноември 2018 година Европейския съвет е одобрил проекта на споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, както и проекта на политическата декларация, очертаваща рамката на бъдещите отношения, приложено към писмото. Писмото заедно с приложения към него електронен носител, съдържащ два документа, е изпратено на всички парламентарни групи, Комисията по външна политика и Комисията по европейски фондове и контрол на европейските фондове. Продължаваме с второ гласуване на закона за личната помощ. Заповядайте, доктор Адемов.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Позволете ми да направя процедурно предложение за допускане в залата на госпожа Любомира Аршинкова, главен експерт в Министерството на труда и социалната политика.
Моля, режим на гласуване за допуск в зала. Прекратете гласуването, обявете резултата до 6. Гласували 164 народни представители, за 157, против 2, въздържат се 5. Предложението е прието. Моля, поканете гостите в залата. Заповядайте, доктор Адемов.
Доклад относно общ законопроект номер 853-08-37 на приетите на първо гласуване на 26 октомври 2018 година. Законопроект за личната помощ, внесен от Пламен Христов и група народни представители. Законопроект за личната помощ, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители, изготвен на основание член 81 алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Закон за личната помощ. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Продължавайте, продължавайте.
Глава първа. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава първа. По член първи, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член първи. Член първи. Законът урежда условията и реда за предоставянето и ползването на лична помощ от хора с увреждане. Член втори. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 2. Законът има за цел, чрез осигуряване на лична помощ, да подпомогне хора с увреждане да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, независим живот, активно включване и участие в обществото и достъп до услуги и дейности. Член 3. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 3. Член 3. Лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждане, за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждане да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществяват дейностите. Член 4. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 4. Член 4. Предоставянето на лична помощ се основава на принципите, предвидени в Закона за хората с увреждания, ефективност и ефикасност на предоставянето на помощта и зачитане на личното пространство, достоинството, самостоятелността и независимостта на хората с увреждания. Член 5. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага член 5 да бъде отхвърлен.
До тук да. Изказвания? Да, член 5. Заповядайте. Член 5? Добре. Няма изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на закона, наименованието на глава 1, редакцията на член 1, редакцията на член 2, редакцията на член 3, редакцията на член 4 по доклада на комисията и отхвърлянето на член 5. Моля, режим на гласуване.
За. Е, има там ерол.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 156 народни представители, за 156, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Глава 2. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следното наименование на глава 2. Органи за предоставяне на лична помощ. Член 6. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 6, който става член 5. Член 5. Алинея 1. Държавната политика за предоставяне на лична помощ на хора с увреждане се осъществява от Министерството на труда и социалната политика. Алинея 2. Предоставянето на лична помощ се осъществява от доставчици на лична помощ по реда на глава 5.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на глава 2 и редакцията на член 6, който става член 5 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 135 народни представители, за 135, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Член 7. Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова, Николай Иванов, Георги Гьоков, Виолета Желева, Веска Ненчева, Донка Симеонова, Кристина Сидорова, Теодора Халачева, Цветан Топчиев, Ирина Анастасова и Валентина Найденова. В член 7 се създават Точка 5А. 5А. Поддържа национална електронна информационна система за кандидати за асистенти. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 7, който става член 6. Член 6. Изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане, две точки. Точка 1. Планира, разпределя, контролира и отчита средствата за финансирането на личната помощ. Точка 2. Издава задължителни методически указания за предоставянето на лична помощ. Методически указания се публикуват на интернет страницата на агенцията. Точка 3. Участва в процеса по включване на ползвателите на лична помощ в механизма лична помощ. Точка 4. Вписва юридически лица по член 18, алинея 2 в регистъра на доставчиците на социални услуги по член 18, алинея 2 от Закона за социално подпомагане. Точка 5. Ежегодно до 31 март изготвя отчет за броя на ползвателите на лична помощ по възраст, местоживеене, брой одобрени часове и размера на средства за заплащане на личната помощ, както и анализ и оценка на постигнатите цели при предоставянето на лична помощ. Точка 6. Осъществява контрол за предоставянето на лична помощ и за разходването на отпуснатите средства. Точка 7. Осъществява и други правомощия, предвидени в закона.
Изказвания? Заповядайте, госпожо Клисурска. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Предложението, което правим в член 7, е свързано с ангажиментите на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, всъщност в частност Агенцията за хора с увреждания или новата, която ще бъде създадена, Агенция за правата на хората с увреждания. Предложението, което правим, е да бъде допълнена ангажиментите на тази агенция с това тя да поддържа национална електронна информационна система за кандидати за асистенти. Защо правим това предложение? Защото много често желаещите да ползват тази услуга в домашна среда е необходимо по сега действащите текстове, такива каквито сме ги предложили в Закона за личната помощ, е необходимо да ходят в съответните общини, за да могат да се възползват от списъците на тези лични асистенти, които искат да предоставят такава лична помощ. Много често, как да кажа, искащите да ползват личната услуга, да, домашната услуга лична помощ, е необходимо да отидат, да изминат едно определено разстояние, за да стигнат до общинската администрация. Смятаме, че е изключително важно и не виждам какъв е проблема в крайна сметка да се поддържа такава национална информационна система за кандидатите за асистенти, за да може от всяко едно място на страната, всеки, който желая да ползва такава лична помощ, да може по някакъв начин да види в регистър в кое населено място съответно има желаещи да бъдат лични асистенти и по някакъв начин да се облекчи това ходене, тази бюрокрация до съответните общински администрации. Затова призовавам всички да приемете нашето предложение, защото аз смятам, че то е наистина обосновано. То е в полза на хората, желаещи да ползват лична помощ. Защото ако погледнем след това разпоредбите на член 31, там където вменяваме ангажиментите на общините, виждаме, че това, което ще правят общините с списъците за лични асистенти, те ще поддържат просто едни формални списъци, до които достъп електронен няма да има никой. Така че през тази национална информационна система смятам, че ние ще облекчиме до голяма степен възможностите на хората, които искат да ползват лични асистенти, да се уведомяват по този начин, за да достъпа да бъде улеснен. Призовавам ви да подкрепите нашето предложение. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Клисурска.
Реплики? Реплика ли, госпожо Ангелова, или изказване? Изказване. Заповядайте за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър на труда и социалната политика, уважаеми колеги, не приемаме това предложение на колегите Жекова и група народни представители от парламентарната група на БСП, защото няма необходимост от създаване на национален регистър за асистентите. Абсолютно не е нужен. На кого му е необходим такъв регистър за водене на асистентите на национално ниво? Обикновено асистенти стават най-близките хора, роднини, близки на лицето с увреждане. Ако има такъв регистър, дали лице, което е кандидат за асистент, примерно от община Русе, ще стане асистент, примерно в община Баните, област Смолен. Абсолютно е безсмислено. Още повече, че в член 6, точка 4, в Агенцията за социално подпомагане се води регистър на юридическите лица, които изпълняват дейностите по предоставяне на личната помощ, а също така и в член 21, алинея 1, точка 7 е казано, че кметът на общината поддържа актуален списък на кандидатите за асистенти и професионалният им опит. Така че имаме основателни причини и аргументи да не приемеме това предложение. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Ангелова. Това не беше реплика, това беше изказване обаче. Заповядайте за реплика, да.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги,
уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Най-вероятно, уважаема госпожо Ангелова, най-вероятно не може да вникнете в дълбочина на нашето предложение, защото, ако си спомняте, по време на всички протести на майките на деца с увреждания, голяма част от тях казаха, че им е необходим личен асистент външен, за да могат те да ходят на работа, за да могат те да изпълняват и други дейности и по този начин да подпомагат своето домакинство. Не винаги е унифицирано необходимостта от ползване на лична помощ, през това тази лична помощ да се извършва от близък или роднина. Аз дълго време работех в една малка община и искам да ви кажа, че 80% от хората, и съм била председател на такава комисия по проект Независим живот, до голяма степен хората, които изпълняват нуждата, са лични асистенти, те не са роднини на съответните хора, които имат нужда от лична помощ. Така че не ограничавайте възможността само в семейството. Така че госпожо Ангелова, по никакъв начин с това, което вие в момента регламентирате в член 6, и с този публичен регистър, който ще има на юридическите лица, които ще извършват тази дейност, пак ще възпрепятстват всички хора, които искат да ползват асистентски услуги, защото е необходимо да отидат в съответната дирекция за социално подпомагане или в съответната община, където има актуален списък, и оттам да се запознаят дали има личен асистент, заявил желание да бъде такъв. Когато не е намерен такъв, затова нашето предложение е да има такава национална информационна система, за да може хората с отдалечен достъп да имат информация за хората, които искат да бъдат лични асистенти. И аз не виждам какъв е проблема това наше предложение да бъде прието. Благодаря.
Благодаря, госпожо Клисурска. Дуплика ще има ли, госпожо Ангелова?
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Клисурска, вашето предложение не е структурирано както трябва. Вие сте написали в предложението си да се води национален регистър в Агенцията за социално подпомагане. Но какво да съдържа този регистър? Тоест, вие сте казали А, но не сте казали Б. Така че този регистър, който вие предлагате, не сте посочили какво да съдържа, каква база данни, информация, на кого ще бъде полезен, кой ще го води и така нататък. За това няма как, както и това, което казах в моето изказване като аргументи, няма как да приемем вашето предложение. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Ангелова. Изказвания други?
Не виждам. Преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на Надя Клисурска и група народни представители. Моля, режим на гласуване.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 138 народни представители, за 39, против 49, въздържат се 50. Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване редакцията на член 7, който става член 6 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 116 народни представители, за 116, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Член 8. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 8, който става член 7. Член 7. Директорите на дирекция социално подпомагане към Агенцията за социално подпомагане, две точки. Точка 1. Организират изготвянето на индивидуалните оценки на потребности от лична помощ съгласно глава 3 от Закона за хората с увреждания. Точка 2. Осъществяват наблюдение на предоставената лична помощ и изразходването на отпуснатите средства. При необходимост уведомяват инспектората на Агенцията за социално подпомагане. Глава 3. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава 3. Член 9. Предложение на народния представител Милко Недялков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 9, който става член 8. Член 8. Алинея 1. Ползвател на лична помощ е човек с увреждане, довел до ограничение способността му за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да компенсира функционалния дефицит и да осигури подкрепа за упражняването на основните права и пълноценно участие в обществото. (2) Когато ползвател на лична помощ е малолетен или поставен под пълно запрещение лице, той се представлява от законния му представител, а когато е непълнолетен или поставен под ограничено запрещение лице, се иска съгласието на законния му представител. (3) Ползвателят на лична помощ, упълномощеното от него лице или лицето по ал. 2, две точки: 1. Избира асистенти; 2. Участва в договарянето на условията на заетостта; 3. Участва в управлението и контрола на вида и времетраенето на положения труд; 4. Подписва месечния отчет на асистента за отработените от него часове; 5. Уведомява писменно доставчика на лична помощ за конфликт с асистента. Член 10. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 10, който става член 9. Член 9, ал. 1. Ползвател на лична помощ може да е дете с увреждане, което получава месечни помощи по член 8д от Закона за семейни помощи за деца, или лице, което получава добавка за чужда помощ по член 103 от Кодекса за социално осигуряване. Ал. 2. Ползвател на лична помощ може да бъде и потребител на социални услуги в общността, с изключение на социалните услуги в общността от резидентен тип и в специализирани институции. Член 11. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 11, който става член 10. Член 10. Ползвател на лична помощ може да бъде и чужденец с увреждане, който има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденец с увреждане, на когото е предоставено убежище, статут на беженец или хуманитарен статут, чужденец с увреждане, ползващ се от временна закрила, и лице, за което това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, при условие, че степента на трайно намалена работоспособност или вида и степента на увреждане са определени по реда на действащото законодателство в Република България. Член 12. Предложение на народните представители Надя Клисурска, Жекова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да бъде отхвърлено, тъй като е отразено на систематичното място в член 21, ал. 2, точка 8. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за член 12 и предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в член 21, ал. 2, точка 8.
Благодаря. Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на член 8, който става член 7, наименованието на глава 3, редакцията на член 9, който става член 8, редакцията на член 10, който става член 9, редакцията на член 11, който става член 10, и отхвърлянето на предложението на Надя Клисурска и група народни представители, тъй като то е отразено на систематичното му място, и отхвърлянето на член 12, който също е отразен на систематичното му място, на член 21, алинея 2, точка 8. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 129 народни представители, за 29, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Глава 4. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава 4. Член 13. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 13, който става член 11, две точки. Член 11. Механизмът лична помощ се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и избор на хората с увреждане. Член 14. Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Милко Недялков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 14, който става член 12. Член 12. Алинея 1. Личната помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление по реда на глава 3 от Закона за хората с увреждане. Алинея 2. Броят на часовете за лична помощ се определя в направлението по чл. 25, алинея 2 от Закона за хората с увреждане въз основа на 4 степени, както следва: 2. Точка 1. Първа степен на умерена зависимост, наклонена черта затруднение, тире при нужда от помощ за реализиране на различни дейности в ежедневния живот от няколко пъти на месец или необходимост от ограничена подкрепа за персонална автономност. Точка 2. Втора степен на тежка зависимост, наклонена черта затруднение, при нужда от помощ за реализиране на различни дейности в ежедневния живот до два пъти на ден или необходимост от ограничена подкрепа за персонална автономност. Точка 3. Трета степен на много тежка зависимост, наклонена черта затруднение, при нужда от помощ за реализиране на различни дейности в ежедневния живот не повече от 4 пъти на ден или необходимост от ограничена подкрепа за персонална автономност. Точка 4. Четвърта степен на тотална зависимост, наклонена черта затруднение, при нужда от помощ и постоянна подкрепа от друго лице за реализиране на различни дейности в ежедневния живот повече от 4 пъти на ден поради пълна загуба на физическа, умствена, интелектуална или сетивна автономност. Член 15. Предложение на народния представител Милко Недялков. Член 15 да отпадне. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на член 15, който става член 13. Член 13, алинея 1. Човек с увреждане, който иска да му бъде предоставена лична помощ, подава лично, чрез упълномощено от него лице или чрез лице по член 8, алинея 2, заявление, тире, декларация по образец за предоставяне на лична помощ. В заявлението лицето декларира, че не получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности и посочва асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент, доставчикът на лична помощ може да предложи асистент на лицето с увреждане. Към заявлението се прилага направлението по член 25, алинея 2 от Закона за хората с увреждане с определения брой часове. Алинея 2. Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждане, което получава месечни помощи по член 8д, алинея 5, точка 2 от Закона за семейни помощи за деца, в заявление-декларацията по алинея 1, заявителят дава съгласие до 380 лева от помощта, като конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите, да се превеждат на кмета на общината от Агенцията за социално подпомагане след сключването на трудовия договор и определение на асистент на детето с увреждане. Средствата са за сметка на ежегодно определение със Закона за държавния бюджет на Република България, размер на месечната помощ по член 8, алинея 5, точка 2 от Закона за семейни помощи за деца и за часовете, определени в направлението по член 25, алинея 2 от Закона за хората с увреждане. Копия от заявлението се изпраща служебно в Агенция за социално подпомагане. Въз основа на съгласието, в заявлението Агенция за социално подпомагане превежда сумата на кмета на общината. Алинея 3. Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ по член 103 от Кодекса за социално осигуряване, в заявление-декларацията по алинея 1 заявителя дава съгласие добавката да се превежда на Агенция за социално подпомагане от Националния осигурителен институт след сключването на трудовия договор и определението на асистент на човека с увреждане. Копия от заявлението се изпраща служебно в Националния осигурителен институт. Въз основа на съгласието в заявлението Агенцията за социално подпомагане превежда получените средства за добавката на кмета на общината. Алинея 4. Когато броят на часовете, определени в направлението по член 25, алинея 2 от Закона за хората с увреждане, е по-голям от броя на часовете, които се заплащат със средствата по алинея 2 или 3, доставчикът на лична помощ е длъжен да предостави на ползвателя на лична помощ пълния брой часове, определени в направлението. Алинея 5. Ползвателят на лична помощ продължава да ползва месечната помощ или добавката по алинея 2 или 3, ако доставчикът на лична помощ не може да сключи договор с асистент. Комисията предлага да се създаде нов член 14. Член 14, алинея 1. Документите по член 13, алинея 1 се подават до кмета на общината по настоящия адрес на човека с увреждане. Документите може да се подават лично с писмо с известие за доставяне, в скоби обратна разписка, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно изискванията на Регламент на Европейския съюз номер 910 от 2014 година на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар и за отмяна на директива 1999 от 93-та година на Европейската общност, в скоби ОВЛ 257 от 73-та година от 28 август 2014 година. наричан по-нататък Регламент на Европейския съюз номер 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Документите може да се приемат и в дома на човека с увреждане при доказана с медицински документ необходимост. Алинея 2. При констатиране на непълноти в документите, кметът на общината дава на заявителя 7-дневен срок за отстраняването им. Алинея 3. Срок до 7 дни от постъпването на документи по алинея 1 или изтичането на срока по алинея 2, след проверка за съответствие с изискванията на закона, кметът на общината подготвя сключването на споразумението между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ. Алинея 4. Редът и срока за предоставянето и ползването на личната помощ, както и правата и задълженията на страните, се определят в споразумението по алинея 3. Алинея 5. В 7-дневен срок от сключването на споразумението по алинея 3, доставчикът на лична помощ сключва трудов договор с асистента. Алинея 6. Споразумението, съответно договора, се изменя при промяна на една от страните. Член 16. Предложение на народния представител Милко Недялков, член 16 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага член 16 да бъде отхвърлен.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на глава 4, редакцията на член 13, който става 11, редакцията на член 14, който става 12, на редакцията на член 15, който става член 13 по доклада на комисията, нов член 14 и отхвърлянето на член 16. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 128 народни представители, за 128, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Член 17. Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова и група народни представители. Предложението е оттеглено в хода на дискусията. Предложение на народния представител Милко Неделков. Член 7. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага член 17 да бъде отхвърлен. Член 18. Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова и група народни представители. Предложението е оттеглено в хода на дискусията. Предложение на народния представител Милко Неделков. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага член 18 да бъде отхвърлен. Член 19. Предложение на народния представител Милко Неделков. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага член 19 да бъде отхвърлен. Член 20. Предложение на народния представител Милко Неделков. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага член 20 да бъде отхвърлен. Член 21. Предложение на народния представител Милко Недялков. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага член 21 да бъде отхвърлен. Член 22. Предложение на народния представител Милко Недялков. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага член 22 да бъде отхвърлен. Член 23. Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова и група народни представители. Предложението е оттеглено в хода на дискусията. Предложение на народния представител Милко Неделков. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага член 23 да бъде отхвърлен. Член 24. Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложение. Предложение на народния представител Милко Неделков. Предложението е оттеглено в хода на дискусията. Комисията подкрепя текста. Подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 24, който става член 15. Член 15, алинея 1. При промяна на обстоятелство, свързано с предоставянето и ползването на личната помощ, ползвателят на лична помощ, упълномощен от него лице или лицето по член 8, алинея 2, уведомява доставчика на лична помощ в 7-дневен срок от настъпването на промяната. Уведомлението се подава лично с писмо с известие за доставяне с кови обратна разписка, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, съгласно изискванията на Регламент на Европейския съюз № 910/2014 и на Закона за електронни документи и електронните удостоверителни услуги. Алинея 2. Когато е необходимо да се определи нов брой часове за лична помощ, се извършва нова индивидуална оценка на потребности от лична помощ по реда на глава 3 от Закона за хората с увреждания. Член 25. Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова и група народни представители. Предложението е оттеглено в хода на дискусията. Предложение на народния представител Милко Недялков. Предложението е оттеглено. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 25 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното място в чл. 13.
До тук ли да бъдем? Добре. Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване отхвърлянето съответно на членове 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, редакцията на член 24, който става член 15 по доклада на комисията и отхвърлянето на член 25. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 130 народни представители, за 130, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Член 26. Предложение на народните представители Надя Клисурска, Жекова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага член 26 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното място в член 8. Член 27. Предложение на народния представител Милко Недялков. Предложението е оттеглено в хода на дискусията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 27, който става член 16. Член 16. Ползването на лична помощ се прекратява две точки. Точка 1. При смърт на ползвателя на лична помощ. Точка 2. По искане на ползвателя на лична помощ, упълномощеното от него лице или лицето по член 8, алинея 2, до доставчика на личната помощ. Точка 3. С изтичането на срока на индивидуалната оценка на потребност. Комисията предлага да създаде нов член 17. Член 17. Министърът на труда и социалната политика издава наредба по прилагането на тази глава. Глава 5. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава 5.
Продължавайте.
Добре.
Благодаря. Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване отхвърлянето на член 26, редакцията на член 27, който става 16 по доклада на комисията, създаване на член, нов член 17 и наименованието на глава 5. Моля, режим на гласуване. Подкрепени са от комисията. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 127 народни представители, за 127, без против и въздържали се. Предложението е прието. Заповядайте.
Член 28. Предложение на народния представител Антон Кутев. Член 28, алинея 2, в изречение 1, в началото на текста се поставя след решение на Общинския съвет. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 28, който става член 18. Член 18. Алинея 1. Доставчик на личната помощ по закона е общината по настоящия адрес на ползвателя. Алинея 2. Кметът на общината е договор. С договор може да възложи дейности на доставчик на лична помощ на две точки. Точка 1. Български физически лица, регистрирани по търговски закон и юридически лица. Точка 2. Физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателство на друга държава, членка на Европейския съюз или на друга държава, страна по споразумението за Европейско икономическо пространство. Алинея 3. Лицата по алинея 2 трябва да: две точки. Първо, са вписани в регистъра на юридически лица с нестопанска цел или в търговския регистър и в предмета им на дейност да е включено предоставяне на лична помощ или асистентски услуги. Точка 2. Имат опит в предоставянето на социални услуги за хора с увреждане. Точка 3. Нямат изискуеми и неплатени данъчни, осигурителни или други публични задължения. Точка 4. Разполагат с обособено помещение и оборудване за съхраняване на документите на ползвателите на лична помощ на територията на съответната община. Помещението трябва да отговаря на установените стандарти за достъпност на хората с увреждане. Точка 5. Разполагат с финансов и административен капацитет за осъществяване на дейности като доставчик на лична помощ. Алинея 4. За предоставянето на личната помощ на деца с увреждане, лицето по алинея 2 трябва да притежава лиценз за предоставяне на социална услуга за деца, издаден по реда на член 43б от Закона за закрила на детето. 5. За сключването на договора по ал. 2 представителят или упълномощеното от него лице представя доказателство в общината за изпълнение на изискванията на ал. 3, т. 4 и 5 и ал. 4. За останалите обстоятелства кметът на общината извършва служебна проверка. Ал. 6. За реда за избор на доставчик на лична помощ по ал. 2, съдържанието на договора и финансирането се прилагат съответните разпоредби на Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му.
Изказвания? Не виждам изказване. Заповядайте, господин Кутев.
Колеги, аз съм убеден, че становището на комисията за отхвърлянето на моето предложение дойде в резултат на това, че не се намесих още в работната група за неговото приемане. Тоест аз мисля, че отхвърлянето на това предложение е по-скоро въпрос на процесуална недомислица, отколкото на реална политическо желание на Народното събрание. Защо това според мен е така? Става дума за това, че разбира се доставчик на услугата, в случая на личната помощ, е общината, в която нямаме съмнение. Въпросът от там нататък е може ли и трябва ли тази услуга да се аутсорсва, т.е. да се превъзлага респективно на други обекти, разбираме частно. По принцип, по логиката на тази услуга няма никакъв смисъл тя да се преотстъпва. Защото общината, това е услуга, която пар екселанс обществена услуга и която би трябвало по принцип, по всички правила да се предлага от общината. Аутсорсването по принцип погледнато не е необходимо. Вярно е обаче, че има ситуации и общини, които не са в състояние да изпълнят тази услуга. Така че именно за това принципно погледнато аз бих предложил изобщо да отпадне възможността за аутсорсването и доставчик на личната услуга да бъде само общината, защото това е нейната работа и защото смисъл на тая услуга е дълбоко обществен. Намесата на частни субекти в този процес ще доведе единствено до ускъпяване на процеса. Той ще се окаже, че от паричките, които с труд изкарваме за хората с увреждания, за да може по някакъв начин да им бъде осигурена една ключова за тях услуга, на практика накрая ще се появят частни фирми, които ще печелят от това. И това няма как да не е така, защото тия частни фирми без печалба не работят. Те работят за печалба. Резултата от цялата тази работа е, че ние всъщност ще натовариме тези разходи с допълнителни разходи, които според мен не са необходими. Но, както казах, има общини, които очевидно не могат да поемат този разход. И аз за това съм склонен да мисля за това, че не трябва изобщо да отпадне аутсорсването, между другото, противно на мнението на синдикатите, защото от подкрепа изразиха категорично мнение срещу аутсорсването на услугата. Това, което единствено предлагам и което според мен категорично има смисъл, е превъзлагането на частни фирми да става всъщност само след решение на общинският съвет, а не само след решение на кмета. Тоест, дигаме нивото, на което се дига решението, на което се взима решението от кмета към общинския съвет. Това изцяло отговаря, между другото, на духа на ЗМСМА. И на практика осигурява малко по-голяма сигурност за това, че кметовете няма просто да прехвърлят още една общинска дейност на частниците, кой за да вземе някаква комисионна, кой защото не му се занимава и че всъщност общините като представители на обществеността на съответното място ще си свършат работа. Това за мен е ключово и това е важно решение за този законопроект. Аз съм сигурен, че ако тази битка беше проведена още в самото начало в рамките на работната група, тя щеше да сега текстът щеше да е друг. И съм убеден, че тук няма сериозни доводи за това отхвърляне. Това, което виждам като доводи, според мен е по-скоро, би го нарекал и над, може би, но все пак искам, моля да вникнете в това и да подкрепите предложението.
Благодаря, уважаеми господин Кутев. Реплики? Не виждам реплики. Господин Гьоков за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители, аз искам да се изкажа в подкрепа на предложението на Антон Кутев и да доразвия неговата теория за аутсорсването. Явно така е прието вече като принцип аутсорсването на тези услуги навън. Аз само ще искам да потвърдя това, което каза Антон, че е по-добре нивото на вземане на решения да е по-високо. Например, от Общинския съвет. Ясно е, че кмета ще сключва договорите, но да нека да бъде след санкция на Общинския съвет. Най-малкото е и за това, защото в Закона за местното ЗМСМА, за местното самоуправление и местната администрация, в член 17 е записано: местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които закона е предоставил в тяхна компетентност в сферата на, и под точка 7 е социалните услуги. И по-нататък в член 20 е записано: Общинския съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейности по член 17, както и на други дейности, определени с закон. Значи, Законът за местното самоуправление и местната администрация вменява на Общинския съвет да се занимава с социалните въпроси, така че нищо лошо няма в алинея 2. Кмета да може да, на общината да може да сключва и възлага дейности на доставчик на лична помощ, като сключва договори с тях, но след санкцията и решението на Общинския съвет. Това е въпрос на виждане, разбира се, и на законодателя, но мисля, че няма да сбъркаме, ако приемем предложението на Антон Кутев. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гьоков. Реплика доктор Адемов и после госпожа Ангелова, или изказване?
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители. Закъснях с репликата към господин Кутев, тя е и към господин Гьоков. Сега, първо, когато се върви по посока на това да разкриеш социална услуга, задължително трябва да има решение на Общинския съвет. Така е записано в Закона за социално подпомагане, в главата, която урежда социалните услуги. Вероятно това ще бъде записано и е записано в закона, в новия закон за социалните услуги, който предстои да приемем следващата година. Тоест Общинският съвет взема решение за разкриване на социалната услуга. Оттам нататък, какво е записано в предложението, което правим в редакцията на комисията? Вижте алинея 6. Алинея 6 казва, че за реда за избор на доставчик за лична помощ, т.е. процедурата за отдаване е ясно разписана. Това, което се прави и към днешна дата. Общините изключват договори с доставчици, когато сами не искат или не могат да предоставят тази услуга, а аутсорсват тази услуга, както казахте ви преди малко, и сключват договор с доставчика с частния доставчик на тази услуга. Вижте кой е записано там. За реда за избор на доставчик на лична помощ по ал. 2, съдържанието на договора и финансирането се прилагат съответно разпоредбите на Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му. Вижте какво пише Закона за социално подпомагане. Член 18, ал. 8. Всички дейности в областта на социалните услуги се предоставят чрез конкурс или по договаряне при единствен кандидат при спазване на критерии и стандарти, като наредбата за критериите за и стандарти за социални услуги, която се приема от Министерски съвет. Тоест, в Закона за социално подпомагане и сега има разписана процедура, по която това се извършва. Тоест, този механизъм работи и към днешна дата. Дори Общинския съвет да се произнесе, пак трябва да се мине през тази процедура. Аз разбирам вашия подход. Подхода на работната група е малко по-различен.
Благодаря, доктор Адемов. Втора реплика, госпожа Ангелова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков, аз ще се присъединя с моята реплика към това, което каза доктор Адемов, защото реда за предоставяне на социалните услуги е разписан в правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане в член 37. Там ясно е казано, че кметът на общината може да възлага управлението на социалната услуга след провеждането на конкурс. Вие предлагате за предоставянето на тази услуга на юридическо лице с нестопанска цел, което е записано в регистъра на Агенцията за социално подпомагане, да става след решение на Общинския съвет. Аз смятам, че няма нужда това ваше предложение да бъде прието, тъй като ние натоварваме Общинския съвет с несвойствени функции, след като веднъж това, което каза доктор Адемов, се взема решение от Общинския съвет за разкриване на определена услуга. Така че по отношение на това, което казахте, че ние по този начин, ако предоставяме услугата личен асистент на юридическо лице с нестопанска цел, ще натовариме, ще имат някаква печалба, това абсолютно не е вярно. Нали? Това е делегирана от държавата дейност. Средствата се привеждат от Агенцията за социално подпомагане на кмета на общината. Кмета на общината привежда тези средства на доставчика на социалната услуга, в случая на доставчика на личната помощ.
Благодаря, госпожо Ангелова. Трета реплика. Заповядайте, господин Недялков.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, уважаеми господин Гьоков, от вашето изказване не стана ясно, а и от последвалите реплики, дали механизмът на лична помощ е социална услуга. След като за другите социални услуги Общинския съвет взима решение, за приемането на социалната услуга, както беше наречена лична помощ, взема ли решение Общинския съвет? След като го нарекохме механизъм и направихме и правим в момента, приемаме специален закон при него, каква е ролята и функцията на Общинския съвет? Изключен ли е той въобще от дейността на общината по изпълняването на механизма на личната помощ? Благодаря ви за внимание.
Благодаря, господин Недялков. Дуплика, господин Гьоков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители, уважаеми господин доктор Адемов, аз съм съгласен с вас в това, което казвате, в частта му, че работната група е намерила един подход към въпроса. Ние предлагаме друга логика във въпроса. Мисля, че нашата логика не е малко, по-малко силна от логиката на работната група. Затова го правим предложението, затова не го оттеглихме, затова държим на него. То всъщност е на Антон Кутев. Това е абсолютно правилна забележка към вносителите на закона, че да бяха го направили в началото, но това е друг въпрос. Сега на следващото място с Светлана Ангелова. Госпожо Ангелова, въобще не съм съгласен с вас. Сега ви даже нарекахте, какво беше? Несвойствени функции на Общинския съвет. Ама аз само преди мъничко ви прочетах двата члена от ЗМСМА. Член 17 и член 20. Там ясно и е показано, че са свойствени тия неща за Общинския съвет, защото дори ги задължава да го правят. И към господин Недялков абсолютно съм съгласен с репликата ви, но по този начин вие навръщате в началото закона, личната помощ трябва ли да бъде в закона за социалните услуги или трябва да бъде извън него. Та, от тази гледна точка аз ще се спестя по нататъчните разсъждения по въпроса, но продължавам да смятам и заради закона за местното самоуправление, местната администрация и заради всичко, което казах аз и всички в репликите, че тази санкция на Общинския съвет е необходима и трябва да я има. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване на подкрепеното предложение на народния представител Антон Кутев. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 113 народни представители, за 30, против 61, въздържат се 22. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване редакцията на член 28, който става член 18 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване.
секретар. Пускай ги всичките.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 110 народни представители, за 106, против няма, въздържат се 4. Предложението е прието. Член 29.
Член 29. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 29, който става член 19. Член 19. Юридически лица по член 18, ал. 2 може да предоставят лична помощ след вписване в регистъра по член 6, т. 4. Член 30. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 30, който става член 20. Член 20. При промяна на обстоятелство, свързано с извършването на дейности по предоставянето на лична помощ, юридически лица по член 18, ал. 2 уведомяват кмета на общината в 7-дневен срок от настъпването на промяната. Уведомлението се подава лично с писмо с известие за оставяне, скоби обратна разписка, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно изискванията на Регламент на Европейския съюз № 910 от 2014 и на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. В този случай се прилага наредбата по член 17. Член 31. Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 31, който става член 21. Член 21, ал. 1. Кметът на общината вписва в регистъра по член 17, ал. 6 от Закона за социално подпомагане ползвателите и асистентите на лична помощ на територията на съответната община. Ал. 2. Доставчикът на лична помощ по член 18, ал. 1 или 2, две точки. Точка 1. Организира и ръководи дейността по предоставянето на личната помощ. Точка 2. Провежда разяснително-информационна дейност за предоставянето на личната помощ. Точка 3. Сключва и прекратява трудовите договори с асистентите. Точка 4. Осигурява условия за повишаване на квалификацията на служителите и персонала. Точка 5. Поддържа индивидуално досие на всеки ползвател на лична помощ. Точка 6. Представя отчет на кмета на общината за предоставената лична помощ, изготвен въз основа на отчетите на асистентите на личната помощ. Точка 7. Поддържа актуален списък за кандидатите за асистенти и професионалния им опит. Точка 8. Може да провежда обучение на асистентите и ползвателите на лична помощ по ред, определен с наредбата по член 17. Точка 9. Поддържа регистър за жалбите и сигналите по предоставянето на личната помощ. Точка 10. Посредничи за уреждане на споровете между ползвателя на лична помощ и неговия асистент. Точка 11. Осъществява и други дейности, свързани с предоставянето на личната помощ. Алинея 3. Доставчикът на лична помощ по член 18, алинея 1 или 2 е длъжен да предостави и заплати на ползвателя на личната помощ всички часове, определени в направлението по член 25, алинея 2 от Закона за хората с увреждания. Член 32. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 32, който става член 22. Господин председател, в този член ще направя след това редакционна поправка. Сега ще го прочета така, както е по вносител, по редакция на комисията. Член 22, алинея 1. Кметът на общината въз основа на отчетите на доставчиците на лична помощ, както и анализ и оценка на постигнати цели при предоставянето по предоставянето, член 18, алинея 2, изготвя отчет за броя на ползвателите на лична помощ по възраст, местоживение, брой, ползване часове и размер на средства за заплащане на личната помощ. Алинея 2. Отчетът се предоставя на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане ежегодно до 31 януари. Отчетите се представят и по искане на изпълнителния директор. Комисията предлага да създаде нов член 23. Член 23. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат разпоредбите на глава 4 от Закона за социално подпомагане. И сега, господин председател, в член 22 по предложение на комисията думите по член 18, алинея 2, добавяме по член 18, алинея 2, да бъдат преместени в изречение първо на алинея 1 след думите доставчиците на лична помощ. Просто този текст е изпаднал по-надолу при отпечатването. Технически пропуск.
Разбрах ви. Може ли член 23 до глава 6?
След, в член 22, алинея 1, в изречение 1, след думите лична помощ, да бъдат добавени думите по член 18, алинея 2, а тези думи да бъдат заличени в следващото изречение.
И 23-ти член имаме, нали?
Да, 23-ти.
Да, да. Добре, благодаря ви. Разбрах. Изказвания, госпожо Клисурска.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, както чухте, ние правихме предложение
поне след като отпадна възможността за национален регистър на кандидатите за асистенти, такъв регистър да се поддържа на кандидатите за асистенти на ниво общини. Това, което ни се предлага в момента в член 21, виждаме, че действително кметът на общината вписва в регистъра по член 17 алинея 6 от Закона за социално подпомагане ползвателите и асистентите на лична помощ на територията на съответната община. Това е негово задължение в Закона за социално подпомагане, защото кмета на общината управлява социалните услуги на територията на съответната община, които са делегирани от държавата. И това е регламентирано в закона, но регистъра по алинея 6, член 17, ако погледнем внимателно какво съдържа този регистър и това, което в момента добавяме в член 21, ще видим, че отново кандидатите за асистенти по никакъв начин няма да бъдат приложени в такъв подобен публичен регистър. В член 21, следващата алинея 2, виждаме, че кмета на общината ще поддържа актуален списък на кандидатите за асистенти и професионалния им опит. Да, но този списък актуален в никакъв случай не е публичен. В тази връзка пак призовавам всички вас да помислиме защо и какво пречи в регистъра по алинея 6, така както го въвеждаме в алинея 1 сега от член 21, там където кмета на общината има ангажиментите да вписва ползвателите и асистентите на лична помощ, да вписва и кандидатите за асистенти.
Господин Недялков, моля ви.
В тази връзка моля да преразгледате редакцията на член 21 алинея 1 и да включиме, защото самият доклад, такъв какъвто е представен, от него е видно, че комисията по принцип подкрепя предложението, но това предложение не е подкрепено в неговата цялост и в неговата смисленост. Кандидатите за асистенти остават отново в един актуален списък, който ще се съхранява в общината и ще се налага на всеки, който да ползва личен асистент и няма такава възможност да я осигури през семейството си, през домакинството си, да ходи до съответната община, за да види има ли такива кандидати за асистенти. Нека този регистър в Закона за социално подпомагане, в който вписваме ползвателите и асистентите, да включваме и кандидатите за асистенти. Така че предлагам, господин председател, да включим и кандидатите за асистенти в регистъра по член 21 алинея 1 на текста, който в момента разглеждаме.
Бихте ли дали ясна формулировка на текста, господин
Кусурска? Член 21 алинея 1. Кметът на общината вписва в регистъра по член 17 алинея 6 от Закона за социално подпомагане ползвателите, асистентите на лична помощ на територията на съответната община и кандидатите за асистенти.
Благодаря ви. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам и други изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване първото предложение за редакционна поправка в редакцията на член 22. Моля, режим на гласуване.
За. Технически за.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 95 народни представители. Гласували за 95, няма против и въздържали се. Предложението се приема. Сега подлагам на гласуване редакционната поправка, направена от народния представител Надя Клисурска в текста на член 21. Моля, режим на гласуване.
Може съм кандидат за асистент и никога да не стана асистент.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 86 народни представители. Гласували за 32, против 13, въздържат се 41. Предложението не се приема. Сега ще подложа на гласуване следните текстове. Редакцията на член 29, който става член 19, редакцията на член 30, който става 20, редакцията на член 31, който става 21, редакцията на член 32, който става 22, с приетата вече редакционна поправка, редакцията... Не, предложението за създаване на нов текст 23 с текст съгласно предложението на комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 94 народни представители. Гласували за 93, против 1. Въздържали се няма. Предложенията се приети. Моля, продължете, доктор Адемов.
Глава 6. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава 6. Член 33. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 33, който става член 24. Две точки. Член 24. Асистентът е физическо лице, избрано от ползвателя на лична помощ, упълномощеното от него лице или лицето по член 8, алинея 2, да предоставя лична помощ съгласно споразумението по член 14, алинея 3. Член 34. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 34, който става член 25. Член 25. Асистентът е лице, което не е две точки. Първо, поставено под запрещение. Второ, осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по закон за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ. Член 35. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 35, който става член 26. Член 26, алинея 1. Кандидатът за асистент подава до доставчик на лична помощ по член 18, алинея 1 или 2 заявление по образец, към което прилага: 1. Автобиография. 2. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор. 3. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по закона за защита от домашно насилие по отношение на ползвател на лична помощ. (2) Доставчикът на лична помощ извършва събеседване с кандидата за асистент. Член 36. Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен в член 28. Комисията предлага следната редакция на член 36, който става член 27. Член 27, алинея 1. Асистентът предоставя лична помощ въз основа на трудов договор, сключен с доставчика на лична помощ. Алинея 2. Асистентът представя на доставчика на лична помощ по член 18, алинея 1 или 2 месечен отчет по образец за отработените часове, подписани от ползвателя на личната помощ, упълномощеното от него лице или лицето по член 8, алинея 2. Член 37. Предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен в член 27. Комисията предлага следната редакция на член 37, който става член 28. Член 28. При промяна на обстоятелство по член 25, настъпила след сключването на трудовия договор за предоставяне на личната помощ, асистентът уведомява доставчика на лична помощ не по-късно от 3 дни от настъпването на промяната. В този случай се прилага наредбата по член 17. Член 38. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в член 26. Член 39. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 39, който става член 29.
Благодаря, доктор Адемов. Изказвания, господин Будинов, заповядайте.
Уважаеми господин председател, да сложи ли картата моята? Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители, чудя се, само на мен ми прави впечатление, че вчера и днес на тези два изключително важни законопроекта, важни за майките, част от които са тук, важни за цялото ни общество, госпожа Корнелия Нинова я няма. Може би сега тя прави други популистски акции и планове за доклад и управлението на държавата. Вчера от БСП в зала бяхте 13 човека и половина, днес сте около 20 човека, няма и толкова. Само ви напомням, че искахте да нямаме ваканция заради тези законопроекти, а сега ви няма. Не се регистрирате както вчера, така и днес. Извинявайте, но вчера и повечето, и почти всички медии не отразиха този факт. Колеги от БСП, вместо да ме апострофирате, предлагам ви едно предложение, да направите популистско предложение да работим и
господин
по Коледа.
Господин Будинов, влезте отново, моля ви.
Добре,
в темата.
Използвам случая да поздравя и майките. За мен вие сте много силни жени и аз ви се възхищавам, адмирации.
Благодаря ви, уважаеми.
Благодаря за вниманието.
Господин Кутев, реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Будинов, изключително много се радвам, когато в Народното събрание започне да се проявява будна съвест и тя започне да избухва в ярки пламъци, ако това изобщо беше пламък. Аз все пак бих ви помолил да имате в предвид следващия път, когато има криза, аз ще ви кажа след малко в личен разговор, поне 5 кризи, които имаме в момента. Примерно криза с белодробните трансплантации, примерно с кислородолечението и така нататък. Примерно тия, дето протестират всеки ден. Кризи има постоянно. Трябваше да поздравите майките тогава, когато председателя, който седи зад мен, не ги пусна в залата с фанелките. Помните ли го преди една година? Вие пропуснахте да ги поздравите. Ако тогава ги бяхте поздравили, може би тия закони ще да бъдат прияти преди бюджета и нямаше да има следващите точки, в които говорим колко струват и да се окаже, че не стигат парите. Само че вас тогава ви нямаше. А по отношение на Корнелия Нинова, тя е вносител на този законопроект, а не сте вие. Ако вие бяхте вносител на законопроекта, той щеше да бъде доста по-рано гласуван и вече щеше да бъде факт. Така че тя, Корнелия Нинова, нейната работа е свършила. Аз ви предлагам да мислиме всички като народни представители.
Мисля, че се отдалечихме вече много от темата,
господин Кутев.
Народният
представител е нещо, не, точно отговарям на изказването.
Не, не отговаряте, правите реплика,
народният
но и вие се отклонявате от
темата.
Народният
представител е нещо по-високо от това човек, който прави ефтини политически заявления.
Благодаря ви,
уважаеми
господин
Кутев. Свършете си работата. Вашата работа, господин Будинов, не е тази. Вие сте законодател и трябва да пишете
благодаря
закони.
Благодаря ви, господин Кутев.
Нещо, което сте пропуснали. Колко
бихте
закона написахте,
вече?
Откакто сте в тази зала, че нямам спомен.
Господин
даже,
Кутев,
даже
бихте ли приключили? Бихте ли
ни
проявили разбиране поне вие? Благодаря ви. А няма да ви отговоря за това, което казахте, по обясними причини, защото... По начина на водене. Вие имате реплика на кого? На господин... Добре, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми господин Будинов, пропуснахте един много важен политически въпрос. Колегите от БСП не се регистрираха вчера и днес, въпреки че обявиха, че при важни за тях закони те ще се регистрират. Това заседание се провежда благодарение на депутатите, които се регистрираха. Това са колегите от ГЕРБ, колегите от Обединените патриоти и колегите от ДПС. И от ВОЛЯ, разбира се. Явно за вас, и аз искам да обясните какъв е политическия знак, който давате с отказа да се регистрират и може би
Будинов.
Трябва да ги попитате, и това трябваше да ги попитате. Дали това е политически знак или просто са забравили да се регистрират днес, след като този закон им е толкова важен? Това, че госпожа Нинова е няма, не е за пръв път. Свикнали сме и без нейното присъствие. Тя идва тук само когато
благодаря
има
ви,
някакъв скандал.
Биков.
Благодаря.
Трета реплика. Няма трета реплика, дуплика. Заповядайте. Няма да ползвате дуплика. По начина на водене, господин Свиленски.
Благодаря, господин председател. Вие нарушихте правилника, като отнехте думата на господин Антон Кутев, който по правилник има право на 2 минути реплика на изказване, което не беше по темата. Но вие допуснахте изказването, което не е по темата. Репликата няма как да бъде по темата, тъй като самото изказване не е по темата. 10 секунди прекъсвахте господин Кутев и на минута и 30 го отстранихте от трибуната. В същото време, за същата реплика дадохте думата на господин Биков, без да направите даже и забележка.
Напротив, заправих.
И тъй като питате коя е темата, колеги, вие не разбрахте ли, че това мнозинство и това правителство си отива? Няма да получите регистрация от БСП. Няма да получите регистрация от БСП.
Господин Свиленски, към мен го кажете
това нещо. Тези хора са важни за нас. Тези хора са важни за нас и ние за това сме внесли този закон. Но ние няма да ви осигуряваме кворума, за да започнете работа.
Не към
работа.
Групата, и не а към мен се обърнете и ми кажете всичко това.
БСП няма да ви осигурява кворума. Ще идвате на работа и ще господин покажете, Силенски, че имате стабилна...
Имате реплика по начина на водене. Благодаря ви. Господин Кутев, заповядайте.
Уважаеми господин председател, репликата ми по начин на водене е лично към вас, защото положението на председател на Народното събрание в една република с парламентарно управление, всъщност вие заемате най-високата длъжност в тази държава, което означава, че единствения контрол върху вашата дейност може да осъществява залата или самия вие. Аз не мисля, седнете, замислете се лично, аз няма да дам определение на поведението ви сега. Има ли двоен стандарт, има ли различно отношение към депутатите от управлението и от опозицията? Това вие си направите тая сметка, доколкото вие можете. Единството, което аз ще ви кажа като процедура по начин на водене, е моята молба. Следващия път, като минавате по коридорчето, е там пред главния вход, аз съм го предлагал и на други председатели, не съм убеден, че всички са го направили. Минете и разгледайте лицата, които стоят там. Това са предишните председатели на Народното събрание. И ви моля от тук нататък, когато мислите за себе си и за залата, сравнявайте се с онези лица там, особено с тия деца в първите редички. Мислете не за тези в залата, защото тези в залата минали са хиляди през тая зала, заминали са си, никой не им помни имената, а някои от тях са и в затвора. Мислете за тези, които са на портречетата отзад, защото вие, за съжаление, се измервате с тях. Вие си дайте сметка дали имате съизмеримо с тях по начина, по който водите.
Други изказвания, колеги? Не виждам други изказвания. Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване следните текстове. Първи текст е наименованието на глава 6 по вносител, редакцията на член 33, който става 24, редакцията на 34, който става член 25, редакцията на член 35, който става 26, редакцията на член 36, който става 27, редакцията на член 37, който става 28, предложението на комисията за отхвърлянето на член 26 по вносител и текста на вносителя по член 39, който става 29.
Нищо не превежда на доставчик.
Моля, режим на гласуване.
Нищо не.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 108 народни представители, гласували за 107, против няма, въздържа се 1. Предложенията са приети. Моля, продължете.
Глава 7. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава 7. Член 40. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 40, който става член 30. Член 30, ал. 1. Личната помощ се финансира със средства от две точки. Точка 1. Държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Точка 3. Дарение, завещание, спонсорство, предоставено от физически или юридически лица. Точка 3. Европейските структурни и инвестиционни фондове. Точка 4. Проекти и програми, финансирани от други международни финансови институции и донори. Точка 5. Други източници. Алинея 2. Личната помощ може да се финансира и със средства от бюджетите на общините по решение на съответния общински съвет. Член 41. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага член 41 да бъде отхвърлен. Назад имам предложение, не е прието.
Да, продължавайте.
Добре. Член 42. Предложение на народния представител Антон Кутев. Член 42. Изречение 1. Точка 1. Числото 1,1 се заменя с 1,3. Точка 2. Числото 1,5 се заменя с 1,8. Комисията не подкрепя предложението по точка 2, а по точка 1 е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 42, който става член 31, две точки. Член 31. Часовата ставка за положен труд по механизма лична помощ се определя въз основа на коефициент 1,4 от размера на минималната часова работна заплата, установена за страната за съответната година, социално-осигурителните и здравно-осигурителните вноски за сметка на работодателя, ако асистентът не е осигурен на друго основание, и допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. По този член 31 на комисията, господин председател, ще бъде направено след малко редакционно предложение.
Редакционна поправка, благодаря. Да. Имате думата за изказване, уважаема госпожо Ангелова.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър на труда и социалната политика, уважаеми дами и господа народни представители, искам да направя редакционна поправка по член 42, който става член 31. Целта на тази редакционна поправка е да има по-голяма яснота при тълкуването и изчисляването на часовата ставка. Съдържанието на текста на член 31 се запазва изцяло и се структурира, както казах, за да има по-голяма яснота при тълкуването и изчисляването на часовата ставка, а това, между другото, е предложение на протестиращите майки на деца с увреждания. Да прочета редакцията на член 31. Член 31. Часовата ставка за положен труд по механизма лична помощ се определя въз основа на: точка 1. Коефициент 1,4 от размера на минималната часова работна заплата, установена за страната за съответната година. Точка 2. Социално-осигурителните и здравно-осигурителните вноски за сметка на работодателя, ако асистентът не е осигурен на друго основание. Точка 3. Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. Извинявам се, за втора точка ще изчета още веднъж. Точка 2. Социално-осигурителните и здравно-осигурителните вноски за сметка на работодателя, ако асистентът не е осигурен на друго основание, запетая и. Точка 3. Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.
Благодаря ви, уважаема госпожо Ангела. Аз успях да запиша, ще подложа други изказвания. Имате думата, уважаеми господин Кутев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, първо ще започна с това, че аз подкрепям редакционната поправка, която беше направена сега. В нея има смисъл и окей. Взимам думата, за да ви обърна внимание на нещо, което според мен е ключово важно за този законопроект в момента. Това, което предлагам аз и което стои като едни цифри, вътре там едни числа, всъщност има значение. И моята твърда убеденост е, че в разценките, които сега правим за почасовия труд, ние политически ще срещнем проблеми. И сега ще се опитам да ви кажа защо. Отмених първата точка, оттеглих първата точка от моето предложение, защото първоначално в законопроекта беше заложено едно и едно от минималната работна заплата, беше предложението, което означава, че примерно в момент са приблизително 600 от първи, през 2019 са 650 лева. Аз, за съжаление, съм един от хората, които потребява тази услуга лично. В смисъл, плащам си от джоба, тъй като майка ми е Саутскаймер, аз ползвам 24 часа в денонощието личен асистент. И първо искам да ви кажа, че този законопроект в момента не решава този проблем с 24 часа, не са заради този законопроект, а заради кодекса на труда. Защото реално погледнато кодекса на труда не го разрешава. Да не говорим за този законопроект. Тоест, ние по въпроса за личните асистенти, които трябва да се ползват 24 часово, според мен те първо имаме работа в законодателството и ние с този законопроект не го решаваме. Проблемът тук обаче е, че като не го решаваме 24 часови, като им разрешиме на тия най-тежките 6 или 8 часа, защото най-вероятно Министерството се оказа, че финансов ресурс за повече нямаме, ние ще доведем до резултат, че на практика не можем да си наемаме тези хора. Аз в момента се плащам доста повече пари от джоба си за личен асистент и ви гарантирам, че един от най-големите ми проблеми е да си намеря асистент, който да върши тази работа. Защо предлагам повишаване на ставките? Отеглих първата точка, защото ми е ясно, че в момента тези часови ставки влизат в договорка с бюджета, с министъра на финансите, с министър-председателя. Тоест, наистина, ако сега предложа промяна на ставките за 2019 година в бюджета, който вече е минал, на мен ми е ясно, че само ще саботирам процеса. Но аз ви казвам, че тези ставки няма да сработят. Че ставките, направени по този начин, те наистина решават проблема на майките до голяма степен, една част от проблемите на майките на деца с увреждания. Но на куп други хора не го решават. Накрая ще се окаже, като приемем това законодателство, че всъщност какво сме направили, колеги, реално. След година и половина борба, след като от 7-8 месеца цялата държава се занимава с хората с увреждания, след като всички ние ги убеждяваме, че ние сега им решаваме проблемите, вкарахме два законопроекта, приемаме втори, ще вкараме трети, 150 милиона в бюджета, един куп протести и така нататък. Тоест, ние запълнихме пространството и ушите и очите на хората с увреждания с нещата, които правим за тях. Вярвайте ми, с тези закони, които са полезни и нужни, ние решаваме, по моя лична оценка, между 10 и 15% от проблемите на хората с увреждания. Другите 85% остават нерешени и само след 2 месеца тези с нерешените проблеми пак ще се отпред. Защото за тях на практика ще се окажа след целия шум, който сме вдигнали, че накрая на голяма част от тия хора ще им вдигнеме примерно месечните доходи от 270 на 300 лева, които ще им бъдат също толкова недостатъчни, те ще останат също толкова извън обществото. Това не значи, че не са полезни законите, които приемаме. Значи, че ние сме в тежка ситуация по отношение на решаването на тяхните проблеми и това, което предвиждаме като часова ставка, решава проблемите, специално часовата и парите на около 30% от тях. И за това правя предложение не с този бюджет, но с следващите от 2020 нататъка вече да вдигнеме парите до степен, в която те наистина да могат да осъществяват режима на личната помощ. Още само един довод. Режима на личната помощ, според неговото модерно разбиране, означава човека, който ползва личната помощ, да може сам, ако е в състояние, разбира се, да определя своите нужди, кога, как да стане. Това не може да стане с минималната работна заплата. Това, за да можеш ти да определиш на един човек, че той ти трябва сутрин от толкова, пък вечер от толкова, това включително влиза в ненормирано работно време. Да не говорим за случаите 24-7 като моя, в който па изобщо не става дума за работно време за съжителство. Тези неща не са решени и, за съжаление, ви казвам, просто ви го казвам съвсем колегиално, нито като заплаха, нито като предизвикателство. След няколко месеца, с тези текстове, които сме приели, хората с увреждане пак ще се отпред, защото огромната част от тях ще останат неудовлетворени, въпреки работата, която свърших. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кутев. Реплика, госпожо Ангелова.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев, не сте прав във вашето изказване по няколко причини. Първо, имаше работна група, която работеше усилено между първо и второ гласуване.
В тази работна група активно участваха и представители на протестиращите майки на деца с увреждане, и омбудсмана, и експертите от Социалното и финансовото министерство, и народни представители. Именно тази часова ставка с коефициент 1,4 сме договорили с протестиращите майки на деца с увреждане. Целта, нали, на този закон да бъде обезпечен с финансов ресурс за следващата година. Това е по-важното, а не да приемаме кух закон за години напред. На следващо място, може би сте забелязали или сте пропуснали, и че имаме ограничение на часовата ставка до 31 декември 2020 година. Имаме на часовете и на кръга на лицата, които ще получават лична помощ. Именно заради това сме се ръководили, когато работната група е взела това решение, по отношение на член 31. Има консенсус по този член, и на следващо място искам да кажа, че много по-важно е този закон да бъде работещ, да бъде в подкрепата и на хората с увреждане, и на майките на деца с увреждане, да бъде финансово обезпечен, както е и за следващата година, отколкото, нали, да даваме празни надежди. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Найденова. Втора реплика, уважаеми доктор Адемов.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев. С една част от нещата, които казвате, аз съм напълно съгласен. Но никой, никъде и никога не е казвал, че с тези закони се решават всички проблеми. Поставено е началото. Очевидно е, че има какво да се направи по отношение на политиките за хората с увреждания, и в това никой няма каквито и да е съмнение. За нас обаче е много важно нещо друго. Има конвенция на ООН за хората с увреждания. Там са основополагащите механизми, там са принципите, които трябва да бъдат реализирани в по-нататъчните усилия, на което да е правителство. Ясно е, че това е само началото. Ясно е, че личната помощ ще бъде предоставена поетапно. Вие самия знаете, че в този закон има изключение, има ограничение, защото финансовия ресурс на базата на обществения договор, който е сключен към днешна дата, позволява реализирането на тези политики. От тук нататък са предизвикателства. Това е само начало.
Благодаря ви, уважаеми доктор Адемов. Трета реплика? Не виждам. Дуплика. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Кутев.
Уважаеми господин Адемов, аз разбира се, знам, че целта е подписването на конвенцията на ООН. Между другото, по този въпрос за конвенцията съм направил през последната година и половина безброй и питания, и активности, именно с тази цел. Между другото, и законопроектът е припознат и подписан от мен, именно с идеята, че ние натам отиваме. Така че на мен това ми е абсолютно ясно. Също ми е ясно, че това е началото на едно движение, което няма съмнение, и че тепърва ли трябва да се променят още доста неща и се развиват други политики. Факт. Това, което се опитвам в този случай да ви кажа, е, че ние не сме разрешили основата. Ако ние тук сега госпожа Ангела каза, че ние това била работната група, че ние сме били в консенсус. Но госпожа Ангела, вие не успяхте ли, до сега ли не разбрахте, че всъщност с хората, с които преговаряте, които аз дълбоко уважавам и съм им помагал с каквото мога през цялото време, са всъщност само една част от хората с увреждания. И то не е голяма. Вие преговаряхте с майките на деца с увреждания, обаче така и не преговаряхте с Център за независим живот и с куп други организации, които всъщност протестираха дълго време заедно с тях и които имат собствен ресурс за протест. И че всъщност, когато решаваме това, което се опитвам да ви кажа, просто не разбирам, би трябвало вие да сте човек, който го разбира, защото с това се занимавате. Отгоре на всичкото, даже не се опитвам да правя политика в момента. Опитвам се да ви обърна внимание на уния проблеми, които ни чакат за завоя, а реално те чакат вас, защото вие сте управляващи в момента. И те ви чакат веднага след нова година. И тук това упорство да ми твърдите, ама те са договорени в работната група. Ами да, договорени са в работната група, защото те искаха майките на деца с увреждане да постигнат всяка цена целите си. Част от тях постигнаха, за което ги поздравявам. И ви казвам, че постигнатите цели са на 10% от общите. И това е ваш проблем.
В момента е ваш проблем, защото вие трябва да го решавате. Ако казвате, че вие с това сте решили проблемите и че всъщност това е работната група, го договори, оправите се нататък, защото вие това ми казвате, да знаете, че първите също бързия влак. Той идва. Той идва и е пред вас.
Доктор Адемов, моля ви. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Прекратяваме разискванията. Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване първо предложението на народния представител Антон Кутев, неподкрепено от комисията. Моля режим на гласуване.
В точка втора, защото едното е оттеглено.
Неподкрепеното, то е оттеглено другото. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 116 народни представители. Гласували за 32, против 52, въздържали се 32. Предложението не се приема. Сега подлагам на гласуване предложението за редакционни поправки в член 42, който става член 32, направено от народния представител Светлана Ангелова. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 120 народни представители. Гласували за 120. Няма против и въздържали се. Предложението е прието. Сега подлагам на гласуване следните текстове. Наименованието на глава 7 по вносител, подкрепено от комисията. Редакцията на член 40, който става 30, предложено от комисията. Предложението на комисията за отхвърлянето на член 41 по вносител. И редакцията на член 42, който става 31 с приетата редакционна поправка. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 120 народни представители. Гласували за 119, против 1. Няма въздържали се. Предложенията са приети. Моля, продължете.
43-те предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова и група народни представители. В член 43 се правят следните изменения, две точки. Точка 1. В алинея 3 думите «но не по-късно от един месец» отпадат. Точка 2. Алинея 4 отпада. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член, на член 43, който става член 32. Член 32, алинея 1. Възнаграждението на асистента се определя въз основа на отработени часове за един календарен месец чрез отчета по член 27, алинея 2. Алинея 2. Отчетът се представя на доставчика на личната помощ първите 3 работни дни на месеца, следващ отчетния месец и подлежи на проверка.
Възнаграждението се заплаща до 20 число на месеца, следващ отчетния месец. Алинея 3. Когато отчетът е представен след изтичането на срока по алинея 2, но не по-късно от 10 дни, асистентът и ползвателят на личната помощ, упълномощеното от него лице или лицето по член 8 алинея 2 представят в срок 3 работни дни писмени обяснения за причините за забавянето. В този случай възнаграждението се заплаща в срок до 5 работни дни от представяне на обясненията. Член 44. Имам предложение.
Имам
предложение, не подкрепено.
Ще продължим. Продължете до глава 8.
Престани. Член 44. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 44, който става член 33. Две точки. Член 33. Средствата за финансирането на личната помощ съгласно определения брой часове се превеждат от Агенция за социално подпомагане на кмета на общината. Член 45. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 45, който става член 34. Член 34. Ползвателят на личната помощ, упълномощеното от него лице или лицето по член 8, алинея 2 може да управлява и разпределя в рамките на месеца индивидуално определените часове съгласно споразумението по член 14, алинея 3. Член 46. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 46, който става член 35. Член 35. Кметът на общината до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася, представя в Агенция за социално подпомагане финансов отчет за изразходваните средства по ползватели на личната помощ.
Благодаря ви, уважаеми доктор Адемов. Изказвания? Не виждам изказвания. Прекратяваме и продължаваме с гласуване. Първо ще поставя на гласуване неподкрепеното от комисията предложение на народния представител Надя Клисурска и група народни представители. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 114 народни представители. Гласували за 34, против 52, въздържали се 28. Предложението не е прието. Сега ще поставя на гласуване следните текстове. Редакцията, която комисията предлага за член 43, който става 32. Редакцията на комисията за текста на член 44, който става 33. Редакцията за член 45, който става 34 на комисията. И редакцията на комисията за текста на 46, който става член 35. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 108 народни представители, гласували за 108, няма против и въздържали се. Предложенията са приети. Моля, продължете.
Глава 8. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава 8. Член 47. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 47, който става член 36. Член 36, алинея 1. Министърът на труда и социалната политика упражнява контрол за изпълнението на закона. Алинея 2. Кметовете на общини и доставчиците на лична помощ по член 18, алинея 2 упражняват контрол за предоставянето на личната помощ. Член 48. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 48, който става член 37. Член 37, алинея 1. В изпълнение на контролните си правомощия, изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане оправомощава длъжностни лица, които, две точки, точка 1, извършват проверки, точка 2, посещават без ограничения териториалните структури и доставчиците на лична помощ и изискват обяснения, документи, справки и сведения за всеки ползвател на лична помощ. Точка 3. Получават от ползвателя на лична помощ, упълномощеното от него лице или лицето по член 8, алинея 2, необходимата информация за получаваната лична помощ. 4. Дават задължителни предписания. 5. Съставят актове за установяване на административни нарушения. 2. За резултатите от проверката по ал. 1, т. 1 се съставя протокол, към който се прилагат събраните документи, справки и обяснения. Член 49. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 49, който става член 38. Член 38. Ползвател на лична помощ, упълномощеното от него лице или лице по член 9, ал. 2, което декларира неверни данни или наруши правилата за ползване на лична помощ, се наказва с глоба от 100 до 300 лева. Член 50. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 50, който става член 39. Член 51. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 51, който става член 40. Член 52. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага член 52 да бъде отхвърлен. Член 53. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 53, който става член 41. Член 41. Алинея 1. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица по член 37, алинея 1. Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане или оправомощени от него длъжностни лица. Алинея 2. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закон за административните нарушения и наказания. Допълнителна разпоредба.
Комисията... Да спрем до член 41. Благодаря ви, уважаеми доктор Адемов. Има ли изказвания? Не виждам изказвания. Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване следните текстове. Текста на вносителя за наименованието на глава 8. Редакцията, предложена от комисията за член 47, който става 36. Редакцията на комисията за член 48, който става 37. Редакцията на комисията за член 49, който става 38. Текста на вносителя за член 50 и 51, подкрепен от комисията, които стават 39 и 40. Предложението за комисията за отхвърляне на член 52 и редакцията на комисията за член 50-41. Моля, режим на гласуване. Докторе. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 125 народни представители. Гласували за 125. Няма против и въздържали се. Предложенията са приети. По начина на водене. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, предлагам преди да преминем към следващия раздел да направим една редакционна поправка във вече приетия член 21, алинея 3. Моля ви, и друг път е правено. Искам да направим редакционната поправка така, съгласувана е както с министъра, така и с правния отдел на Народното събрание. Доставчикът на лична помощ по член 18, алинея 1 и 2 е длъжен да заплати и предостави на ползвателя на лична помощ всички часове, определени в направлението по член 25, алинея 2 от Закона за хората с увреждания. Моля ви да я направим, защото така текстът става по-ясен и не се нуждае от дублиране на средства. И се гарантират средствата за тези, които са ползватели на лична помощ. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Недялков. Има ли друга гледна точка? Не виждам. Ще подложа на гласуване предложението за редакционна поправка, направено от народния представител Милко Недялков. Моля, режим на гласуване.
това.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 119 народни представители, гласували за 119, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Продължете, моля, доктор Адемов.
Допълнителна разпоредба. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 1. Параграф 1. По смисъла на закона две точки. Точка 1. Независим живот е възможността на човека с увреждане да взема самостоятелно решение за живота си и да ги осъществява, получавайки необходимата подкрепа. Точка 2. Повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение. Заключителни разпоредби. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да се измени така. Преходни и заключителни разпоредби.
Добре, добре. Приемам. Благодаря ви, доктор Адемов. Има ли изказвания? Не виждам изказвания. Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване следните текстове. Текста на вносителя за наименованието на подразделението, редакцията на параграф 1, който предлага комисията, и предложението за промяна наименование на подразделението от комисията. Моля, режим на гласуване. Третият текст се отнася за заключителните разпоредби. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 114 народни представители, гласували за 114, няма против и въздържали се. Предложението са приети. Моля, продължете.
Параграф 2. Предложение на народния представител Антон Кутев. В параграф 2 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения. Точка 1. В точка 1 числото 1,1 се заменя с 1,3. Точка 2. В точка 2 числото 1,3 се заменя с 1,5. Точка 3 числото 1,5 се заменя с 1,8. Комисията не подкрепя предложението по точка 2 и 3, а по първа точка е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 2 и 2 точки. Параграф 2. Алинея 1. До 31 декември 2020 година максималният брой часове, финансиране от държавния бюджет за лична помощ, се определя съгласно член 12, алинея 2, както следва, две точки. Точка 1. За първа степен на умерена зависимост на клона черта затруднение тире до 15 часа месечно право на лична помощ. Точка 2. За втора степен на тежка зависимост на клона черта затруднение до 42 часа месечно право на лична помощ. Точка 3. За трета степен на много тежка зависимост на клона черта затруднение тире до 84 часа месечно право на лична помощ. Точка 4. За четвърта степен на тотална зависимост на клони черта затруднение тире до 168 часа месечно право на лична помощ. Алинея 2. До 31 декември 2020 година коефициентът на часовата ставка за положен труд по член 31 е както следва. Две точки. Точка 1. За 2019 година 1,0. Точка 2. За 2020 1,2. Комисията предлага да се създаде нов параграф 3. Параграф 3. До 31 декември 2020 година ползвателите на лична помощ са две точки. Точка 1. Хората с право на чужда помощ, определени 90/90, вид и степен на увреждане или степен на трайно намаление на работоспособност. Точка 2. Децата с право на чужда помощ с определени 50/50, вид и степен на увреждане или степен на трайно намаление на работоспособност. Точка 3. Децата без право на чужда помощ с определени 90/90 вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. Параграф 3. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 3, който става параграф 4. Параграф 4. Алинея 1. От 1 април 2019 година документите за изготвянето на индивидуалните оценки на потребности от лична помощ по глава 3 от Закона за хората с увреждания се подават в специализираните отдели в дирекциите социално подпомагане към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждане. Алинея 2. Предоставянето и финансирането на личната помощ се осъществява от 1 септември 2019 година. Алинея 3. До предоставянето на лична помощ хората с трайни увреждания, които ползват социалните услуги личен асистент, социален асистент и домашен помощник, финансирани със средства от държавния бюджет, продължават да ги ползват по досегашния ред. Комисията предлага да се създаде нов параграф 5. Параграф 5. От 1 януари 2021 година политиката за предоставянето на лична помощ на хората с увреждане се осъществява от Държавната агенция за хората с увреждане. Параграф 4. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграф 4 да бъде отхвърлен. Комисията предлага да се създадат нови параграфи 6 и 7. Параграф 6. Алинея 1. Методическите указания по член 6, т. 2 се издават в 6-месечен срок от влизането в сила на закона. Алинея 2. В 6-месечен срок от влизането в сила на закона, министърът на труда и социалната политика издава наредбата по член 17. Алинея 3. В член 6. Алинея 3. В 6-месечен срок от влизането в сила на закона, образците на документи, свързани с предоставянето и ползването на личната помощ, се утвърждават от изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане. Параграф 7. До 30 юни 2020 година Министерството на труда и социалната политика изготвя анализ за предоставянето на личната помощ и внася в Народното събрание доклад, който може да съдържа предложение за усъвършенстване на законодателство в областта на личната помощ. Параграф 5. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 5, който става параграф 8. Параграф 6. Предложение от народния представител Светлана Ангелова, направено по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 6, който става параграф 9. Параграф 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 година.
Благодаря ви, уважаеми доктор Адемов. Изказвания. Имате думата за изказване, уважаеми господин Кутев.
Уважаеми колеги, връщам се на нещо, което гласувате, което съм сигурен, че няма да приемете като мое предложение тук, но искам да ви обърна внимание, че именно в този параграф, т.е. в тези текстове, става ясно точно какво правим с този законопроект и защо правя тези предложения. Обърнете внимание. Значи, започваме от там, че в параграф 3 става дума, че до 31 декември 2020 ползвателите лична помощ са три групи, едните от които са 90% увреждания. Тоест, голяма част от тази група, която е първата по целта на закона, всъщност няма, те не имат нужда наистина от 24-часова грижа. Голяма част от тази група е в 24-часова грижа. В горните текстове, в точка 4 от параграф 2, алинея 1, точка 4, ние определяме, че четвъртата степен, това е тоталната зависимост, за което става дума после при тези хора с 90% увреждания, ние определяме 168 часа максимална ставка, която прави 8 часа на работен ден. 8 часа на работен ден. Тези хора имат нужда от 24-часова грижа 7 дни в седмицата. Тоест, ако пренесем ставките към това, което сега решаваме, през 2019 година заплатата, която трябва да получава един човек, който обслужва тази група, която е предвидена като първа целева група в закона, ще трябва да получава 560 лева. Аз ви казвам, че в момента ползвам личен асистент по този начин, на който аз му плащам. Чистата заплата, която му даваме, е около 1000 лева месечно, но той реално ми струва 1500, защото плащам храната, режийните и куп други неща. Аз в момента с 1500 лева месечно при този режим не мога да си намеря асистенти. И ви казвам, че като ми напусне един асистент, пе мъка, докато намеря другия. И на мене това ми е един от ужасите, а какво ще правя, ако Мария напусне? Ние тук залагаме вместо 1500-те, които аз плащам, 560 през 2019, 670 през 2020. Това, което ви обяснявам и заради което водя целият този разговор е, че след всичките мъки, които направихме, пак ви казвам, не полагам, аз даже не съм направил предложението за 2019. Ясно ми е, че няма да сработи с 560 лева, но не искам да минирам процеса и не искам да връщам разговора за тази годишния бюджет. Но поне за следващите бюджети, разберете, че това, което пишем, няма да сработи. А то касае много голяма част от хората с увреждания. Аз разбирам майките на деца с увреждания, защото за тях крачките, които правим, са големи, защото те вече все пак ще имат възможност да получават тези пари, ще получават осигуровки. Те наистина направихме за тях големи крачки, за което много се радвам. Но ви казвам, че голяма част от хората, които наистина имат нужда с тези ставки и с това законодателство, което приемаме в момента, ще останат извън него. И тук
Тук не става дума, че ние ще им решим единия проблем само. Тоест не е въпроса, че ако ти струва 1000 лева личния асистент, ние ще ти дадем 700 и ти си доплати 300 лева, але може толкова. Защото истината е, че той не може да ползва и тези 700. Тези хора не могат да си позволят да платят нито 300, нито 1000. И като залагаме тези текстове, голяма част от тия хора ще останат изобщо без лични асистенти. Това правим в момента. И за това ви казах още преди това, че това нещо ще ви създаде, ще ни създаде, защото знам ли кой ще управлява след половин година, когато хората се усетят какво сме приели. Ще ни създаде нови проблеми.
Благодаря ви, уважаеми господин Кутев. Реплики? Няма. Изказване, уважаема госпожо Ангелова.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър на труда и социалната политика, уважаеми народни представители, на финалната права сме. След малко ще гласуваме последните параграфи от законопроекта за личната помощ. Работата по законопроекта не беше лека. Паралелно с многочасовите срещи, работни групи, обществено обсъждане, имаше протести, недоволни. Създаде се напрежение. Създаде се внушение, че правителството не иска да приеме законопроект за личната помощ. Днес, с приемането на този законопроект, тези внушения не се оправдаха. Нещо повече. Правителството подходи отговорно по отношение политиките за хората с увреждания. 150 милиона лева допълнително повече ще има в бюджета на Социалното министерство за политики за хората с увреждани, лично осигурени с подкрепата на премиера Бойко Борисов. Или общо за 2019 година в бюджета на Социалното министерство за политики за хората с увреждане ще има 437 милиона лева. Искам да изкажа благодарност на колегите народни представители, които работиха в работната група между първо и второ гласуване, на референтите от Народното събрание, на експертите от Социалното министерство, Министерство на финансите, на омбусмана Майя Манолова, на представителите на протестиращите майки, които активно се включиха в тази работна група. За съжаление, колегите от БСП, нито един представител не присъства на тази работна група. Искам да уверя хората с увреждания и майките на деца с увреждане, че и по вчерашния закон, който приехме, закона за хората с увреждане и закона за личната помощ, който предстои днес да приемеме финално, са осигурени финансовите средства. Тоест, двата закона са финансово обезпечение, благодарение на отговорното отношение на правителството. Но по-важното е да отбележа, че благодарение на диалога и на разумният компромис ние взехме правилните решения и отговорихме в максимална степен на исканията на протестиращите майки на деца с увреждания. Правителството е отговорно по отношение политиките и грижата за хората с увреждане. Това го доказахме. Но вие, колеги отляво, дали бяхте отговорни до край по отношение на грижата за хората с увреждания? Вчера и днеска ние забелязахме, че редиците на БСП са рехави. Въпреки че вие настоявахте да се приеме закона за личната помощ по време на лятната ваканция, вчера и днес вие, вас ви няма. Няма го и вашият лидер Корнелия Нинова. По-лесно беше да яхните и да политизирате протеста на майките на деца с увреждане, отколкото до края да устоявате тази цел, политиката за хората с увреждане.
Благодаря. Уважаема, две реплики, господин Кутев. Ще ви дам думата накрая, доктор Адемов. Те имате думата накрая.
Уважаема госпожо Ангелова,
Има ситуации в политиката, в които е по-добре да се мълчи, честно казано, или поне да се казват съществените неща. Вие мислите друго очевидно, което се остава за ваша сметка. Сега никой не е бил присъствал на работната група. Това искам да ви кажа, че аз съм вносител на този законопроект, който сега приемаме. Господин Адемов, аз към вас имам въпроса и към госпожа Ангелова. Колко пъти някой от вас ме е поканил на работна група? Двамата ми кажете, колко покани получих аз за работна група? Ще ви кажа нито една, но не е там проблема. В работните групи аз съм участвал достатъчно ясно, знаел съм всички текстове и там, където ми е било необходимо, съм си дал мнението. Така че аз през целия този процес, отпреди госпожо Ангелова, вие да се займете с него, защото процесът по изработване на закона, който приемаме ние, започва преди година и половина. Тогава, когато те протестираха и вас там ви нямаше. Тогава, когато те се опитваха да влезат в Народното събрание и единствено комисията по жалбите ги прие. След това почнаха да ги приемат и други, ама половин година след това. Тогава, когато ние предизвикахме най-малко 5 или 6 парламентарни въпроси, на които господин министър отговори, два от тях прераснаха в дебати и е там отзад по мое лично настояване стояха децата с увреждания отзад, за първи път влезнали в залата на Народното събрание, което между другото е неправилно. Защото те няма какво да правят в залата на Народното събрание, но те бяха там. През цялото това време ние сме направили един куп неща, включително, извинявам се за това, че искахме оставката на председателя, на заместник-председателя на Народното събрание, но тогава този скандал, който направихме, беше необходим, за да техните тези да стигнат до тук. Свършихме ужасно много работа, при която вас ви нямаше. Не бих говорил за това сега, ако не беше всичко това, което наговорихте. Аз за това ви казах, че има случаи, в които е по-добре човек да си мълчи. Няма лошо. Приели сме законодателство. Между другото, ако дължа на някой истинска благодарност за този законопроект, е на министъра. Защото той наистина свърши ужасно много работа през това време. Защото той беше адекватен от самото начало и от самото начало той се опитваше и правеше възможност. Между другото, за разлика от парламентарната група в голямата си част вашата, която политизираше през това време. Ако БСП искаше да политизира този процес, ние имахме безкрайно много възможности да го направим. И не го направихме не защото не си струва да ви бием за това, което не свършихте през това време, а защото не беше в полза на майките и на протестиращите. Защото искахме да доведем до този край, който дойде. И съм убеден, че ако ние не бяхме внесли законопроекта, аз си признавам и от самото начало съм го казал, аз със законопроекта за личната помощ, който сега приемаме, при самото му внасяне не бях съгласен до край. Аз го разглеждах като друга част и съм го казал 10 пъти от тая трибуна. Но го направих, за да стигнем до тук. Факт е, че в момента вече го имаме. Добре, де, спокойно, ще ви кажа 2 минути думи повече. Между другото, мога да ви кажа и в медиите, ако държите. Предпочитам на вас, ако изобщо ви е интересно. А иначе, що ви пречи да говорим, окей. Вие сте умни, вие знаете всичко.
Благодаря ви, уважаеми господин Кутев. Господин Гьоков. Ще дам. Моля? Да, знае.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър,
продължавате, да.
Да, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаема госпожо Ангелова и уважаеми народни представители. Госпожо Ангелова, наистина сме на финала на приемането на един важен закон, който хората протестираха и го искаха. И вие накрая, въпреки всичко, не можахте да излезете от собственото си мислене и да признаете, че в случая бяхте грешни. Антон Кутев ви каза доста неща, които няма да повтарям, но накрая, когато приемаме заключителни разпоредби в този законопроект, вие се опитахте да вкарвате политика. Не знам кому беше нужно това да го правите, но върнахте дебата в началото. И след като го върнахте в началото, и то нямаше нищо по същество, по текстовете, които гласуваме изказването ви, затова и моето изказване не е по тия текстове, репликата ми към вас не е по тия текстове, но аз ще ви върна още на юни миналата година, когато по наше предложение, по питане на Антон Кутев, Георг Гьоков и Михаил Христов се проведе едно разискване за хората с увреждания и тогава ви предупредихме за това, което ви очаква. Вие тогава се направихте оглушки и променихте проекта за решение. С едно удобно за вас решение, което доведе до тия протести и до това цялото положение. Това сега да си го напомняме няма никакъв смисъл. Въпросът е, че стигнахме до финала на законопроекта и вие трябва да признаете решаващо участие на опозицията че без това, без да повдигнем въпроса и без да направим предложенията, нямаше да има такъв законопроект. И този дебат не трябваше да говорим, който в момента си говорим с вас като реплики и като дуплики, а трябваше да говорим след като приемем закона, ако щете отвън в Народното събрание или пък по друг повод, но не и в рамките на последната част по същество по закона. Благодаря ви.
Имате думата, доцент Иванов. Ще ви дам по начина на водене, доктор Адамов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, първо искам да поздравя всички, които взеха участие в изработването на тези два изключително важни законопроекта. Искам да благодаря и на всички, които от първия ден до последния ден седяха, за да могат да... Това е реплика. Точно така. Започвам с благодарство. Минаваме към репликата. Искам да се обърна към госпожа Ангелова и да я попитам. Вие, госпожо Ангелова, бяхте ли член на комисията през 2013 година? Доколкото си спомням, бяхте. Кой беше председател на комисията? Да, и Божичко, и не Божичко, истината трябва да се казва, и то не както на вас ви е удобно. През 2013 година имаше ли отново... Майките са тук, могат да кажат, имаше ли вълнение също, имаше ли недоволство, имаше. Това е защото вие сте не чувате, когато не ви е изгодно. Имаше. Какво беше направено, обръщате член на комисията и много уважавани от мене, доктор Адемов? Какво беше извършено, какво беше направено? За да излезете сега тук и да казвате, ние сме изключително загрижени. Ще ми направиш после реплика, ако искаш, ще ти изправя изказване. Така, продължаваме нататъка. Нищо не направихте, уважаеми опозиция. И когато гласуваме най-важните закони, закони, които вие се биете в гърдите, участвахте в протести, будихте всички... Благодаря, репликата е към нея, не към мене. И точно аз мога да гледам където искам. Все още не сте ми дали право да гледам наляво или надясно. Така че, госпожо Ангелова, искам да се обърна към вас. Вие като член на комисията, бихте ли ми казали какви инициативи направи госпожа Корнелия Нинова? Не, искам да го кажете високо от трибуната, за да чуят всички как са много загрижени, изключително загрижени. Благодаря ви. Благодаря ви,
благодаря
за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми доцент Иванов. Дуплика на госпожа Нинова и по начина на водене, доктор Адемов.
Радио К2 от мястото на събитието.